Kuten meillä on täällä tapana, aina aluksi luemme psalmista. Ja nyt olen valinnut aivan muutaman jakeen viimeisestä psalmista, psalmista 150. Ja siellä sanotaan näin. Hallelujaa, ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään. Ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa. Minä uskon, että myöskin siellä laulut kaikaa samaan aikaan kuin meillä täällä. Ylistäkää häntä hänen väkeviä tekojaan. Ylistäkää häntä, hän on suuri. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Halleluja. Tahtoisin myöskin teille kaikille sanoa tänään shalom, rauhaa. Ja tunne itsesi lämpimästi tervetulleeksi tänne Yläsaliin tänään. Erityisesti lausumme sinut, Timo, sieltä koti-Suomesta tervetulleeksi. Tunne itsesi kotoiseksi täällä meidän kanssamme. Raamatun lauseella haluaisin myöskin toivottaa teidät tervetulleeksi. Jos avaisimme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvun ja sieltä jakeet 23 ja 24 omistetaan nämä lupaukset tervetuliaislupauksina meille, kun olemme tulleet tänne Yläsaliin tänään. Itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Ja hänhän on uskollinen. Ajattelin tästä uskollisuudesta, me laulaisimme. Laulu 128. Uskollisuutesi suuri on Herran. Ja viimeisen säkeistön aikana voimme nousta.
Thank you.
Raamatun teksti on psalmista 84, jakeet 6 ja 8. Ja se kuuluu vanhan käännöksen mukaan näin. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessä pyhät matkat. Ja teillä on ollut mielessä tänään pyhä matka tulla yläsaliin. Tuntekaa itsenne autuaaksi tänä aamuna. Ja sitten luvataan jotakin. He käyvät voimasta voimaan. He astuvat Jumalan eteen Sionissa. Saakoon Jumala vuodattaa todella voimansa tänne meidän yllemme tänä päivänä, erityisesti Timon ylle, kun astumme hänen eteensä myöskin rukouksessa. Käymme rukoukseen. Rakas pyhä taivaanen isämme, sydämemme tulvii kiitosta siitä, että sinä olet uskollinen. Me emme varmasti monta kertaa sitä todella täysin ja syvästi edes ymmärrä, mutta kiitos nousee sydämestämme siitä, että sinä olet uskollinen. Sinä johdat, kannat. Kiitos, että meitä on koolla täällä yläsalissa joukko, jotka haluamme jälleen avata sinun sanasi, sukeltaa sinne, löytää sieltä itsellemme sitä, mitä sinä, Isä, haluat meidän löytävän. Kiitos, että olet täällä. Olet voimallisesti täällä läsnä kanssamme. Herra, tiedät myöskin, että täällä on henkilöitä seurakunnassa, jotka ovat sairaita. Ovat sairasvuoteella. Herra, kohtaa heitä myös sinun voimasi kautta tänä päivänä. Sinun pyhänä päivänäsi. Kiitos, että jokainen meistä voimme olla, Isä, sinun kämmenelläsi. Sulkeudumme, Jeesus, sinun huomaasi tänä päivänä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt pyydämme Liisaa kertomaan meille eräästä koululaisesta, kuinka koulu alkoi ja miten löytyi uusi elämä. Ja tämän jälkeen minä uskoisin, että tämä henkilö, joka nyt kertoo Liisan kautta meille, hän yhtyisi varmaan lauluun sitten 37. Ole hyvä, Liisa.
Sapatin rauhaa teille kaikille. Tänään Francisco Gamboa kertoo uudesta koulusta ja uudesta elämästä. Francisco oli huolissaan. Äiti oli ilmoittanut hänet uuteen kouluun ja hän mietti, miten muut suhtautuisivat häneen. Hänellä oli siihen hyvä syy, sillä edellisessä koulussa häntä oli pilkattu ja kiusattu, koska hän kulki kyynärsauvoilla. Francisco syntyi keskosena eikä pysty kävelemään ilman kyynärsauvoja. Hän oli kuitenkin älykäs ja innokas aloittamaan koulun, mutta äiti pelkäsi, että koulunkäynti olisi liian raskasta, koska lapset eivät hyväksyisi häntä. Niinpä hän odotti, kunnes Francisco täytti 8 vuotta. Äidin huoli osoittautui aiheelliseksi. Luokkatoverit kiusasivat ja nauroivat minulle, kun en pystynyt juoksemaan ja leikkimään heidän kanssaan. Francisco kertoo, yritin saada ystäviä, mutta se oli vaikeaa. 6. luokan jälkeen äiti päätti panna minut yksityiseen kouluun. Äiti ei kuitenkaan tiennyt, mistä hän löytäisi sopivan koulun. Naapuri ehdotti, että hän kävisi tutustumassa adventistien kouluun. Äiti teki niin ja yllättyi myönteisesti opettajien asenteesta. Niinpä hän ilmoitti pojan kouluun, mutta mietti, hyväksyttäisiinkö poika todella. Uuteen kouluun siirtyminen jännitti minua, Francisco myöntää. Hyväksyisivätkö luokkatoverit minut? Kiusaisivatko he minua? Yllätyin, kun minut otettiin hyvin vastaan ja tunsin olevani tervetullut. Mikä ero entiseen kouluun? Francisco ei tiennyt mitään adventistien uskosta aloittaessaan koulun. Hän kuitenkin piti arvoista, joita koulussa opetettiin. Hän piti raamattutunneista, etenkin raamatun jakeiden opettelemisesta ja raamatun kertomuksista. Kun opettaja kutsui hänet adventtikirkkoon, hän lähti mielellään. Kirkossa ihmiset tervehtivät häntä lämpimästi. Hän istuutui salin takaosaan, mutta kun jotkut koulun oppilaat huomasivat hänet, he kutsuivat hänet nuorten luokalle. Hän piti sapattikoulusta ja Jumalan palveluksesta ja alkoi käydä niissä säännöllisesti. Kun hänet kutsuttiin ohjaajaksi seikkailijoihin, hän suostui. Lapset pitivät hänestä, koska hän oli lempeä ja ystävällinen, ja noudattivat tarkasti hänen ohjeitaan, hänen opettaessaan heille erilaisia taitoja. Francisco tuntee, että häntä rakastetaan koulussa ja seurakunnassa. Tärkeintä kuitenkin on, että hän rakastui Jeesukseen. Hän pyysi vanhemmiltaan lupa mennä kasteelle, mutta nämä pelkäsivät, että hän oli liian nuori tekemään niin tärkeää ratkaisua. Lopulta he kuitenkin suostuivat. Nyt he tietävät, että kun Francisco ei ole kotona tai koulussa, hän on kirkossa. Hän on löytänyt hengellisen kodin. Franciscon näkökulma elämään on erilainen kuin useimpien muiden. Mikään ei ole tässä elämässä varmaa, hän sanoo. Tänään kaikki voi olla hyvin, huomenna voimme loukkaantua ja olla kykenemättömiä tekemään, mitä aina olemme tehneet. Kunnioittakaa niitä, joilla on erilaisia kykyjä. Arvostakaa sitä, mitä he pystyvät tekemään. Älkää kohdistako huomiotanne heidän vammaansa. Meillä kaikilla on omat rajoituksemme, mutta olemme silti Jumalan lapsia. Hänen silmissään olemme kaikki kalliita. Olen iloinen, että luokkatoverini hyväksyvät minut, sillä se auttoi minua ymmärtämään, että Jumalakin hyväksyy minut. Olen iloinen myös siitä, että minua pyydettiin mukaan seurakunnan toimintaan opettamaan lapsia. Olen oppinut, että olen tärkeä Jumalalle ja seurakunnalle. Teidän lähetysuhrinne auttavat pitämään yllä samanlaisia kouluja ja seurakuntia kuin ne, jotka muuttivat Franciscon elämän. Nyt laulamme Laulamme lähetyslaulunna laulu 37. Anteeksi. Keräämme myöskin uhrilahjat samalla. Lauluna.
Thank you.
Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä annat meille varoja, joista voimme jakaa toisille. Herra, siunaa nämäkin keräämämme varat ja ohjaa ne monien sielujen pelastukseksi ja siunaukseksi monille. Siunaa meitä kaikkia täällä ja jää olemaan kanssamme. Jeesuksen nimessä.
Ilmestyskirjassa puhutaan siitä, kuinka on olemassa laulu, jota kaikki eivät voi oppia. Ja kun katsoin tätä laulua, ottakaapa esille laulu 173. Laulu, joka vanhassa kirjassa oli sanoilla laula kans enkelten. On uudessa käännöksessä nyt sitten näin, laulu soi enkelten, isämme taivainen on rakkaus. Siihen saakka enkelitkin osaavat tätä laulua. Mutta ehkä seuraavankin rivin vielä, hän johtaa tähtöset, mutta sitten alkaa, ja ihmissydämet suo armon säteet, hän valkeus. Tätä eivät enkelit pysty laulamaan. Sen tähden, että heillä ei ole kokemusta armosta. Ja nyt voimme opettaa enkeleille tätä laulua. Olen vähän pahoillani siitä, että kääntäjä on tässä uudessa käännöksessä niin vähälle jättänyt nämä enkelit tässä. Kyllä ne tuossa kolmannessakin säkeistössä on, vaan taivaassa enkelten joukossa äänemme soi. Tässä vanhassa käännöksessä on vähän enemmän niitä enkeleitä. Siinä on myöskin yksi säkeistö enemmän kuin tässä uudessa. Mutta laulakaamme nyt niin, että enkelit tuolla taivaassa kuulevat ja yrittävät tulla mukaan meidän lauluumme, opettelemaan laulua armosta. Soitan tämän laulun vanhan sovituksen mukaan, mutta te laulatte tietenkin tästä uudesta kirjasta.
Ja jos siellä on joku, joka osaa jonkun toisen äänen siihen, niin kiva kuulla mun äänestä laulua.
Thank you.
uskon, että enkelit iloitsivat, niin kuin täällä pyydettiin, ja kuuntelivat tarkkaan. Viime kerrallahan me tutkimme ja tarkastelimme vapahtajamme lausun ihmeellisiä sanoja, haasteellisuutta hänen sanoissaan, ja tänään saamme tarkastella hänen hämmentävää käytöstänsä. Aika erikoisia aiheita, mutta Timo, ole hyvä ja johdattele meitä tässä aiheessa.
Kaikille ja terveisiä sieltä Suomen puolelta ja vaimoltani Minnalta ja Mikkelin seurakunnalta, jonka parissa me nykyisin vaikutamme Suomessa. Ennen kuin mennään tähän Raamatun tekstiin, niin pidetään vielä rukous tässä yhdessä. Taivaissa kiitos siitä, että saamme aukaista Herra sinun pyhän sanasi, ja kun me tässä tutkimme tänään yhdessä näitä vähän hämmentäviäkin tekstejä, niin ole sinä Herra henkisen välityksellä läsnä täällä meidän kanssamme ja auta meitä löytämään ne asiat, jotka ovat oleellisia, ne asiat, joita haluat meille henkilökohtaisesti tänään opettaa. Kiitos siitä, että saamme jättää tämän hetken ja koko tämän päivämme Herra sinun hyvää huomaasi Jeesuksen nimessä. Amen. Taitaa olla suurin piirtein vuosi sitten, kun minä viimeksi kävin täällä. En tiedä, opitteko tuntemaan minua vielä silloin niin hyvin, mutta minulla on sellainen tapa, että minä pistän aina ihmiset lukemaan Raamattua. Ja niin minä ajattelin, että tehdään tänäänkin. Ja ajan säästämiseksi, koska meillä on tarkoitus pitää iltapäivätilaisuuskin, niin minä pidän tämän vähän lyhennettynä tämän läksyhetken ja jää silloin enemmän vähän aikaa sitten sille iltapäivätilaisuutta. Mennään saman tien ensimmäiseen Raamatun tekstiin ja otetaan se Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Ja siellä siellä meillä jakeesta 41 jakeeseen 52 on kerrottu tapahtuma Jeesuksen varhaisesta lapsuudesta tai varhaisesta nuoruudesta. Hän oli tuolloin 12-vuotias. Luukas on ainoa, joka tämän meille kertoo. Tehdään niin, että luetaan tuo teksti itse asiassa kokonaan läpi. Eli jakeesta 41, jakeeseen 52, vaikka niin, että aina pari kolme jaetta kerrallaan ja sitten joku toinen voi jatkaa. Ja luetaan se koko teksti.
Joka vuosi Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Hänen ollessaan 12-vuotias, niin niinkään palsivat ja hyvätsivät myös sinne juhlan tavan mukaan. Kun ne päivät olivat kuluneet ja lähtivät kotiin, jäi poika Jeesus Jerusalemiin eivät hänen vanhempansa sitä huomanneet.
Nämä luulivat hänen olevan matkaseuruessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haistella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia.
Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti. Ja hänen äitinsä sanoi, poikani, miksi teet meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille. Mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti.
Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuulijainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä.
Luetko vielä siinä?
Vielä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.
Kiitos. No niin. Juutalaisen nuoren miehen ja sitten juutalaisen miehen elämässä oli tietyt ikäkaudet tärkeitä, koska ne merkitsivät astumista uuteen vaiheeseen elämässä. 12-vuotiaana juutalainen nuori mies aikuistui. Ja hänet otettiin virallisesti synagogaseurakunnan täysinvaltaiseksi jäseneksi. 20-vuotiaana hän tuli siihen ikään, että hän saattoi liittyä armeijaan. Vähän niin kuin meillä Suomessakin suurempi, ne parikymppisenä johtuu armeija. Niin se oli se ikä, jolloin oli sotakelpoinen. Sitä ennen ei sotaväkeen laskettu. Sitten kun juutalainen mies täytti 30, niin sen jälkeen hän oli kelvollinen, jos kuului leeviläiseen sukuun, niin toimimaan pappina temppelissä. Eikä päivääkään ennen sitä. Siihen asti opiskeltiin kovasti teologiaa. Ja vasta 30 sai aloittaa sitten papin tehtävät. Ja 50-vuotiaana siirryttiin sitten eläkkeelle. Ja nämä olivat sellaisia tiettyjä ikäkahosia, jotka olivat tärkeitä juutalaisessa yhteiskunnassa. Ja nyt me olemme sitten kuulleet tuossa tapahtumaan siitä hetkestä, jolloin Jeesus 12-vuotiaana on siellä temppelissä. Hänet liitetään virallisesti Jumalan seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi siinä yhteiskunnassa. Mutta sitten tapahtui jotain vähän hämmentävää. Eikös yleensä ajatellaan, että lapset kulkivat omien vanhempiensa mukana ja nyt sitten yksi, kaksi Jeesusta ei näykään missään. Minkälainen lapsi se semmoinen, joka kulkee täysin omia polkuja eikä kuuntele, mitä vanhemmat sanovat? No, jos ajatte, että äkkiseltä inhimillisesti, ennen kuin katsotaan sitten tämä toisinpäin, että mitä täällä Raamatussa tapahtuu.
Ajattelin ensinnäkin semmoista asiaa tässä, että kertomus alkaa siitä, että Jeesuksen vanhemmat kävivät joka vuosi Jerusalemissa. Niin voisiko olettaa, vaikka sitä on mainittu, että Jeesuskin olisi ollut siellä paljon aikaisemmin, mutta 12-vuotiaana oli vain tämä bar mitzva, joka oli tärkeä. Ja ajattelisin näin, saatan olla väärässä, että Jeesus oli aina hyvin pitänyt itse puolen siitä, että hän vanhempiensa kanssa lähtee takaisin sinne. Ja vanhemmat oli tottuneet siihen, että näin tapahtuu. Mutta, ja sen takia he voivat lähteä ajatellen, että Jeesus on seurassa. Mutta tällä kertaa ei ollutkaan niin, ja se huomattiin vähän myöhemmin.
Ja siinä itse asiassa aika yksinkertainen selitys, olet ihan oikeassa, että juuri näin oli, että kyllähän itse asiassa aina oli mukana. Mutta juutalaisessa yhteiskunnassa oli sellainenkin käytäntö, että kun aina Jerusalemiin piti tulla lain mukaan pääsiäisjuhlalle, niin sinne lähdettiin yleensä suvuittain. Ja suvussa kaikki lapset sitten kulkivat yhdessä ja eivät vanhemmat olleet huolissaan siitä, jos ei nyt Jeesusta siinä heti vierellä näkyy, kyllähän jossakin siinä ihmisjoukossa kulki mukana, mutta ei tällä kertaa. Mitä sitten tekisitte, jos teillä olisi lapsi mukassa?
Minusta on merkillistä, että he vasta päivän kuluttua rupesivat etsimään lastansa.
No niin, siinä on ensimmäinen hämmentävä asia, eikö niin?
Mutta selitys on juuri tässä, luulisin, että koska se oli suuri suku ja näin oli aina ennenkin ollut, että eihän nyt siinä vielä. Siinä mä en näe mitään. Joo.
Vaikka päivällä ei välttämättä vilaustakaan näin, niin kyllä se sitä illalla löytyy. Ja sitten yksi, kaksi ei löytynytkään. Sisään ole hyvä.
No, mun tuli mieleen sellainen tapaus, vaikka tämä nyt koskee omaa perhettä, että kun oli meillä juhlat Turussa, ja lapset oli mukana, ja se pienin poikakin oli siellä mukana, ne 5-vuotias, 6-vuotias. Ja hän oli ollut siellä toisten lasten kanssa, kun oli sabbatikoulu lapsille pidetty, ja kokouksia juhlien ajan. Sitten sunnuntaina oli määrä, meidän aikaisin lähteä. Poika ei näy missään. Sitten lopulta hän tulee ja sanoo, juu, minun pitää olla siellä vielä. Minä en voi lähteä vielä. Odotata. Niin opettajat oli sanonut, että pitää tulla lapset. Siellä pankittiin sitten, mitä oli siellä kerrottu. Jeesuksesta kohdata ristillä. Lasten piti piirtää. Ne oli sanoneet, että tulee sitten heti aamulla sinne. Niin tämä oli yksi syy. Hän halusi olla siellä. Ajatteli Jeesusta. Se oli hänelle tärkeä paikka kerran. Se oli hänen isänsä huone tai tämä pyhä tilaisu, kun hänen tehtävänsä alkoi.
Totta. Tässä iässä hän alkaa tulla selkeästi tietoiseksi siitä omasta tehtävästä. Okei. Tämä on tuttu tarina varmaan suurin osa, mutta käännetäänpä tämä logiikka toisinpäin. Missä me ollaan? Temppelissä. Mikä oli temppeli funktio. Minkä tähden ne ihmiset menivät sinne temppeliin?
Jumala oli määräyksen antanut muun muassa pääsiäisjuhlille tulon silloin siinä lähdön aikaan 1200-1500 vuotta ennen Jeesuksen elämää. Ja temppelin funktio oli kertoa, kuinka syntinen ihminen voi kohdata pyhän Jumalan. Jumalan pyhyys oli asunut ilmestysmajassa siellä kaikkein pyhimmässä. Nyt oli paljon historiavaiheita ollut ja kaikkein pyhimmässä. Ei enää ollut sitä ikuista Jumalan pyhää tulta, mutta se kuitenkin toimii.
Se oli kuitenkin se paikka, jossa ihminen kohtasi Jumalan. Tämä on se perusajatus. No niin. Miten se oli alun perin edessä? Kohtasiko ihminen luojansa siellä paratiisissa?
Kyllä joo. Seurustelivat siellä.
No niin, kasvoista kasvoi. Mitä sitten tapahtui, kun ihminen lankisi syntyi? Kuka lähti karkuun? Ihminen lähti omille teille, ei jätti sen paikan, missä Jumala olisi hänet halunnut kohdata. Kuka lähti etsimään ja ketä?
Jumala etsi, missä olet?
Niin Jumala lähti etsimään ihmistä, eikä ihminen lähtenyt etsimään Jumalaa. No niin, nyt ollaan Jumalan huoneessa. Kuka tässä tekstissä todellisuudessa jättää se Jumalan huone? Eli kuka lähti omille teille? Niin, tässä on itse asiassa se ajatus, että itse sanoo, että ne hänen vanhempansa, jotka lähtivät sinne omille teille, eikä Jeesus. Tämä kääntyy ihan toisinpäin, tämä koko tarina, kun ajattelee sen tätä taustaa vasta.
Sitten voisi vielä ajatella niin, että koska tämä paratiisi, minä uskon, ja voisin tietysti sanoa miksi, mutta en siinä nyt puhuttu, niin uskon, että siellä paratiisissa oli myöskin Jeesus, joka etsi näitä ihmisiä. Ja koko ilmestysmaja kuvasi sitä, mitä Jumala Jeesuksessa tekee, Jeesus Jumala tekee ihmisen sovitukseksi. Ja sillä lailla sitten kun Jeesus oli kuollut ristillä ja tämä temppeli hävitetään, niin sekin kertoo sitä, että temppelin tehtävä oli loppu. Ja sillä lailla se on hienoa, kun sanot noin, koska Jeesus edusti sitä kaikkea, mitä temppelissä tapahtui.
Tämä tekstissä sanotaan, kun sitten vanhemmat kysyvät että Jeesukselta, että miksi hän näin toimi. Että hän oli jäänytkin sinne temppeliin, eivätkä he sitä tienneet. Vasta sitten 3 päivän kuluttua löysivät hänet sieltä, niin Jeesus on sanonut, että mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Eli selkeästi Jeesus tässä vaiheessa nyt jo alkaa erottautua maallista vanhemmista. Ja jos luette tarkasti evankeliumit läpi, niin ollessaan sillä ristillä, mitä hän sanoo Johannekselle? Sanooko hän Mariaa äidikseen? Vai?
Vaimoksi.
Niin. Hän ei sano Johannekselle, että katso äitini. Hän sanoo äitisi. Eli toisena Jeesus tässä selkeästi ottaa nyt sen ratkaisevan askeleen kohti sitä tehtävää, jota varten hän oli tullut tänne. Ja ollakseen se tuleva Messias, hän nyt sitten viettää tuolla aikaa temppelissä, isän yhteydessä, rukouksessa. Tästä alkaa muuten se historia, jos luette Jeesuksen rukouksia, niin hän vietti yökausia isän kanssa yhteydessä. Ja vaikka nämä äkkiseltään katsottuna, tässä Jeesus toimii hyvin hämmentävällä tavalla, koska yleensähän me ollaan tottunut ajattelemaan, että lapsiin tulisi olla kuuliaisia vanhemmille, niin hän se käskyssäkin sanotaan. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, eikö niin? Niin nyt tässä Jeesus noin inhimillisesti katsoen toimii ikään kuin nurinkurisesti. Kun todellisuudessa se, mitä tässä Luukas haluaa tuoda esiin, on juuri se, että Jeesus toteuttaa nyt sitä tehtävää, jonka isä hänelle oli antanut, ja jota hänen vanhempansakaan eivät oikein tahtoneet vielä tässäkään vaiheessa ymmärtää. Sen tähden Luukas lisää tänne sitten sen ajatuksen, että Maria kätki nuo kaikki sanat sinne sydämeensä. Ole hyvä.
Eikö Maria ollut ennen kätkenyt silloin, kun hänelle ilmoitettiin?
Kyllä vaan.
Lapsi syntyi. Joo. Mutta hän oli unohtanut.
Joo. Siitä, kyllä sieltä syntymästä asti hän alkoi kätkeä niitä ajatuksia sinne. Ja tässä oli jälleen yksi sellainen teksti, jossa sanotaan, että Maria otti ne ja kätki sinne sydämeensä. Ole hyvä.
Tavallaan hän oli kuulijainen vanhemmille, koska hän oli kuulijainen isälleen.
Niin, kyllä vaan. Okei. No, oliko Jeesus koskaan tottelematon vanhemmille? Ja siihen sanoisin, että tekstissä kyllä sanottiin se asia. Sano vaan.
Niin, ei hän, äiti ja veljet ja muut halusivat, että hän kunnioittaisi näitä oppineita näin. Mutta hän ei heitä totellut.
Mä olen jäänyt ajatella, että Jeesuksella oli semmoinen normaali lapsuus siinä mielessä, että hän silloin niin kuin nämä raamatusta pois suljetut kirjat ja muuta pikkusen niin kuin antaa viitteitä siitä, että olisi ollut jotain tai tehnyt ihmeitä ja päästä tuonut viittoja tai tuonut mihin henkiä tai jotain muuta. Mä ajattelin, että enemmän semmoista tavallista lapsuutta. Varmaan oli tottelematta, että varmaan ääväri läiti moitti ja sotki ruokapöydässä ja kaikkea semmoista. Kuvittelisin. Siitä ei paljon puhuta, koska eikä ajatella, mutta tietysti oli myöskin lapsia, oppi kävelemään ja oppi puhumaan. Ja...
se on totta.
Tietysti meille hirmuisen vaikea käsittää, että hän oli todellinen ihminen. Ihan niin kuin Kivi sanoi, että todellinen ihminen, todellinen lapsi. Ja sen takia Nasaretissa varmasti oli hirmuisen vaikea hyväksyä häntä sitten, kun hän oli yli 30-vuotiaana astunut papin tehtäväänsä. Kasteen kautta, niin hyväksyä, että tämä olisi jotain muuta kuin se inhimillinen lapsi, se inhimillinen ihminen. Hyväksyä se ja ymmärtää, mitä me ei koskaan ymmärretä, että hän oli totinen Jumala ja todellinen Jumala.
Okei, jos halutaan ymmärtää, että mikä tässä on se ajatus taustalla, miksi Jeesus nyt toimi selkeästi näin, että hän alkaa tässä vaiheessa erottautua isästä ja äidistä. Niin, jos joku etsii Luukkaan evankeliumin 14. lukuun ja jae 26, ja sitten samalla joku etsii Matteuksen evankeliumin 10 ja sieltä jakeen 37-38. Ja sitten vielä joku etsisi Matteuksen 19 ja 29. Niin, ensin se Luukkaan 14 ja 26.
Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä, äitiänsä, vaimoa ja lapsia ja veljiä, sisaria, vieläkään oma elämäänsä, hän ei voi olla minun otetut lapseni.
Eikö se ollut kova teksti? Sitten se selitykseksi Matteuksen 10, 37-38.
Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.
Sitten vielä se Matteuksen 19 ja 29.
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talouttaan, penkistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai velloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii ihan kaikki sen elämän.
No niin, eli toisin sanoen 12-vuotiaana Jeesus laittaa nämä prioriteetit oikein päin. Ensin tulee Jumala, ja sitten tulevat läheiset ihmiset. No sitten otetaanpa toinen tällainen vähän hämmentävä teksti. Oletteko te koskaan ajatellut sitä, että Jeesus olisi vihainen? On siellä sellainenkin teksti. Okei, otetaan... Luetaan se Matteuksen 21 ja siitä jakeet 12 ja 13.
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja hevosen nimien jakkarat, ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolaa.
Otatko sitten vielä siihen rinnalle, niin Markuksen evankeliumin 11. luku. Ja sieltä jakeet 15-19. Se on se itse asiassa rinnakkainen teksti. Se on vähän pidempi.
He tulivat temppeliin ja Jeesus meni, he tulivat Jerusalemiin ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahavaahtajien pöydät ja kyyhkömyyjien jakkarat. Eikä antanutkaan kenenkään kulkea tavaraa kantain temppelin avueen kautta.
Ja mä luen täältä vielä Johanneksen evankeliumin toisesta luvusta yhden jakeen lisää. Toisen luvun jäi 15. Jeesus teki nuoran pätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. No, kuitenkaanpas mielessäni se tilanne. Jumalan sanan julistaja, tai nämä ihmiset ajattelivat hänen olevan, Jumalan sanan julistaja, rabbi, tulee temppeliin, katselee vähän aikaa ympärilleen, kovalla äänellä sanoo, että pois täältä. Tekee pienen nyörän ja ajaa nämä kauppiaat pois. Ja mikä olisi teidän reaktio siinä vaiheessa?
Varmaan sama kuin näiden ympärillä olevien hallitusmiesten ja johtajien. Mikä oikeus sinulla on tehdä näin?
Niin, mä luulen, että meillä on varmaan suuri kiusasta sanoa ihan samat sanat.
Toisaalta Jeesus oli aika lempeä tässä, koska hän vaan teki ruoskan ja tällä tavalla noin hätisteli. Kun esimerkiksi viidennen Mooseksen kirjan mukaan niin näitä vääränlaista Jumalan palvelusta, sitä ei saanut suosia ja siinä rangaistuksena oli, että tällaiset profeetat ja muut, jotka houkuttelivat ihmisiä väärään Jumalan palvelukseen, niin heidät piti surmata. Että Jeesus kohteli suhteellisen lempeästi näitä.
Joo, okei. Mäpä kerron teille sen taustan. Eli siellähän joka päivä uhrattiin näitä uhreja siellä temppelissä lain käskyn mukaan. Mutta nyt siitä oli tehty tällaista bisnestä. Kun kansa tuli pääsiäisjuhlille, niin heidän tuli tuoda mukanaan ne omat uhrieläimensä. Kaikki eivät siihen kyeneet, ja sen tähden oli olemassa sitten järjestelmä, että pystyy ostamaan nämä uhrieläimet. Oli sitten lampaita tai härkiä tai kyyhkysiä, mitä tuli antaakin sitten uhriksi. Alun perin se oli tehty niin, että siellä kaupungissa oli nämä paikat, josta nuo uhrieläimet saattoi ostaa ja sitten mennä sinne temppeliin suorittamaan nämä menot. Mutta pikkuhiljaa ne myyjät olivat siirtyneet sieltä kaupungin ulkopuolelta kaupungin sisäpuolelle, sitten pikkuhiljaa temppelialueelle, kunnes lopulta oltiin siellä temppelissä. No kuvitelkaapas mielessäni, että vastine olisi se, että tähän saliin juuri nyt tuotaisiin iso kasa puluja ja lampaita ja härkiä ja sitten tuolla nurkassa joku huutas, että 10 drakmalla tästä hyvää härkä uhrattavaksi. Ja tässä minä yrittäisin samaan aikaan pitää saarnaa ja sitten jossakin vaiheessa tuolla toisessa kolkassa joku koko ajan laskisi rahaa, että kuinka paljon mä tein tässä voittoa myymällä tämän uhrieläimen tuolle. Ja sitten se meni vielä sillä tavalla, että olivat sopineet pappien kanssa tällaisen vähän kierron järjestelmän. Kun joku toi, vaikka sanotaan vaikka lampaa uhrieläimeksi, niin pappi tarkasti lampaa totesi, että eipä kelpaa. Sun pitää tuoda parempi lammas. No, siinä vaiheessa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä ostamaan se lammas. Ei onnistunut tavallisella rahalla. Piti ensin rahaa vaihtaa temppelirahaksi. Siis ensin maksat hirveän rahan roomalaista tai kreikkalaista valuuttaa, jota Galileassa käytettiin sille temppelipapistolle siitä, että ne antaa sulle muutaman temppelikolikon, jolla sä menet sitten ostamaan sen lampaan siltä lampaanmyyjältä, jotta voit tulla takaisin sen papin luoksi uhraamaan sen lampaan. Ja kun se toimii sitten sillä tavalla, että se lammas, jonka sinä olit sinne vienyt, jonka se lampaan myyjä otti itselleen, niin hän myi sen samaan lampaan sitten seuraavalle. Ja sitten se yhtäkkiä taas kelpasikin sille papille. Eli se koko järjestelmä oli yksinkertaisesti riistämistä. Ja Jeesus näki kaiken tämän. Ja siksi hän sanoikin sieltä, että teko pyhät. Monta kertaa, kun hän puhui papiston kanssa, niin hän sanoi, että teko pyhät. Hän näki sen järjestelmän, miksi se oli muuttunut. Sillä ei ollut mitään tekemistä enää Jumalan palvelemisen kanssa. Eli onko olemassa oikeutettua vihaa? Se on se kysymys.
Hei.
Onko se joku toista mieltä? Nyt on se monta kättyä.
Tässä puhutaan vihastuminen, kiivastuminen. Näkisin, että viha on jotain vähän erilaista kuin vihastuminen. Viha on jotain, joka kasvaa ja katkeroittaa ja voi viedä sitten siihen toisen murhaamiseen ja niin edelleen. Mutta kiivastuminen ja vihastuminen oikean asian puolesta, jos ei sitä tapahtuisi tässä maailmassa, niin ei tapahtuisi aina edes oikeita asioita.
Sitten sanasta, sanotaan kiukku ja kauna, siinä ne on helpompi pitää erona.
Joo, se on totta.
Kiukustua, mutta ei hautoa kaunaa.
Okei, siinä on hyvä suomen kielen vastine tälle erolle. Joo, kiitos, oli hyvä ajatus.
Mä lähdettiin tuosta vihasta, että siinäkin on niin kuin ero, että mitä vihaa loppujen lopuksi. Vihaako ihmistä ihmisen inhimillisenä olentona vai vihaako ihmisen tekemistä? Vihaako ihmisen asenteita, vihaako jotain ilmiötä maailmassa ja mihin se viha kohdistuu. Sillä on niin, totta kai viha on ihan oikeutettu tunne ja ilman sitä moni asia olisi mennyt paljon huonommin tässä maailmassa.
Niin. Siitä.
Oli kysymys Jumalan kunniasta, Jumalan pyhässä paikassa. Että se oli niin kuin häväistys Jumalaa kohtaan.
Ole hyvä esittää tästä.
Viha on hyvä tunne, sillä voi suojata itseään, perhettään. Mutta ei, minun käsittääkseni ei ole oikeutta vihata toista ihmistä.
No niin, nyt tullaan juuri sitten, minkälaista se viha pitää olla, jotta se olisi oikeutettua viha. Ole ihan oikeassa.
Painulkamista yhtävissä lueskelin eri lailla hyvin mielenkiintoisen kommentin. Ainoa viha ilman syntiä on viha syntiä vastaan. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Erheellinen, kuolevainen liian usein vihaa syntistä, mutta rakastaa syntiä.
Niin, se on meidän hyvin nopeasti toisen päin.
Viha vääryyttä vastaan vääryytenä ilman pahaa toivomuksesta toiselle on Jumalan silmissä kiitettävä luonteenpiirre. Tämä oli hämmästyttävä.
Joo.
Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.
Niin sanoi Jeesus. Sanoi, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Joo. No sitten täällä ilmestyskirjassa 6 ja 16, niin täällä nämä jumalattomat huutavat sitten Kristuksen tulemisen päivän näille vuorille ja kallioille, että kaatukaa päällemme, kätkää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsa vihalta. Sehän on ihan paradoksi. Oletteko te koskaan lukenut uutisista sellaista, että niin kuin joo, lammas pieksi minut. Tai että karitsa vihastui minut. Sehän on itsessään paradoksi se termi. Mutta siinä on juuri tämä ajatus, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ja sen synnin vihaaminen on oikein, mutta sen syntisen vihaaminen on väärin.
Vielä tästä 5. Mooseksen kirjasta luvussa 14 ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että te olette Herran Jumalan lapsia. Ja siinä edellä on Jumala sitten sanonut, että hän koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne.
Ja kaikki, mikä tulee siihen väliin, olipa se sitten ihmissuhteita vai, tai Jumalan palvelusta tai epäjumalan palvelusta, kaikki on ikään kuin sellaista kuonaa siinä välissä ja Herra haluaisi niin kuin omistaa meidät suoraan jokaisen ihmisen omana lapsena. Ja hän haluaa tietää, että rakastammeko häntä. Tämä, kaikki nämä muut asiat niin on tavallaan sitten nämä Jumalan palvelukset ja muut, ne on eräänlaista rekvisiittaa, mutta se ydin on siinä, että Jumala haluaa olla yhteydessä ihmiseen. Ja Jumala haluaa varjella tätä yhteisyyttä. Ja siksi toivoi, että ihminen suostuisi niihin yhteydenottotapoihin, mitkä Jumala on itse valinnut. Silloin voidaan tietää, että sinä rakastat minua, minua Jumalaa, koska sinä suoritat näitä asioita sillä tavalla, kun ollaan sovittu. Ja tämän suhteen, se mikä rikkoo sitä suhdetta, niin sen Jeesus halusi murtaa ja pyyhkiä pois. Ei hän sydämensä halusta vihaa eikä halua vahingoittaa ketään, mutta kaikki se oli muodostunut tällaiseksi esteeksi ihmisen yhteydelle. Ja tämä ilmaus, mä en tiedä, onko sitä jossain aikaisemmin, mutta minä kiinnitän sen huomioon, että te olette Jumalan lapsia. Ja tämä sanottiin siis suoraan niin koskemaan kaikkia israelilaisia.
Joo. Se on muun muassa Jesajan kirjassa on sama ajatus. Ja Paavali lainaa toisessa korinttilaiskirjassa näitä Jesajan kirjan tekstiä, joka pohjautuu tuohon. Kyllä se ajatus sieltä löytyy. Okei, otetaan tähän loppuun vielä tuota Matteuksen evankeliumin 18. luvusta jakeesta 28 jakeeseen 32. Lyhyesti kerron tässä sellaisen ajatuksen tähän. Toisin on, nyt me olen huomannut, että Jeesus noin inhimillisesti katsoen toimi vähän erikoisella tavalla, kun hän jäi sieltä seurueesta sinne temppeliin, mutta huomasimme, että todellisuudessa siinä on kyse siitä, että hänen suhteensa isään selkiytyy ja hän aloittaa sen valmistautumisen tuolta varsinaista toimintaansa varten. Sitten hän siellä puhdistaa tuon temppelin ollessaan siinä varsinaisessa toiminnassa, eli hän palauttaa sen temppelin siihen tarkoitukseen, mihin se oli alun perin tarkoitettu. Se olemaan kaikkien kansojen rukoushuone. No niin. Sitten toinen sellainen erikoinen tapahtuma, ja otetaan tämä nyt sitten viimeiseksi tässä, niin on siellä Kadarassa. Kadara-alueella, se oli todennäköisesti siellä, siitä vähän ollaan epävarmoja, että mikä alue ihan tarkkaa se ottaen oli, mutta jossakin siellä Galilean järven etelärantamilla se todennäköisesti sijaitsi. Sillä puolella Galilean järveä, joka oli täällä Dekapoliin puolella, eli missä asui näitä ei-juutalaisia kansoja. Eli pakanakansojen 10 kaupunkia, sitä se tarkoittaa se Dekapolis. Niin sillä alueella todennäköisesti tämä Kadarakin sijaitsi. Ja siellä oli sitten tällainen henkilö, joka oli pahojen henkien vaivaava, tai itse asiassa siellä oli kaksikin heitä. Ja Jeesus sitten tulee opetuslasten kanssa sille alueelle, ja kuinkas ollakaan. Heistä sanotaan näistä kahdesta henkien riivaamasta, että he olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. Ja kun nämä pahat henget sitten näkevät Jeesuksen tulevan, niin he huutavat suureen ääneen, että mitä sinä meistä tahdot, Jumalan poika, oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa? Ei, kyllä he tiesivät, mikä heidän kapinansa lopputulos on. No sitten siellä oli se suuri sikalauma laitumella. Ja nuo pahat henget pyysivät Jeesukselta, että he pääsisivät niistä ihmisistä siihen sikalaumaan. Ja nyt tässä Matteuksen tekstissä ei kerrota sitä keskustelua tarkemmin, joka tuossa käytiin. Markus ja Luukas kertovat meille vähän pidempänä tuon keskustelun. Ja kun Jeesus sitten kysyi siltä pahalta hengeltä, mikä hänen nimensä on. Niin se paha henki vastasi, että legioona. Koska, siis jatkat, koska meitä on monta. Onko teillä tietoa, kuinka suuri miesvahvuus legioonassa oli? Minkä kokoinen armeijan yksikkö on legioona?
5 000–10 000.
Joo, kyllä. 5 000–10 000. Hyvin usein se oli 6 000 miestä. Eli tuhansia. No, se ei välttämättä tarkoita sitä, että yhdessä ihmisessä oli tuhansia paholaisia, mutta se oli kuitenkin iso määrä. Sitten siellä oli iso tämmöinen sikalauma ja menivät niihin sikoihin. Sihat tulivat hulluiksi, syöksyivät jyrkännettä alas ja hukkuivat. Mitä Jeesus teki?
Lähti pois.
No senkin, mutta tarkoitin tässä toimessaan, kun hän käy sen keskustelun ne pahojen henkien kanssa ja sitten ne ajetaan sinne sikalaumaan. Mitä hän itse asiassa teki?
Aiheutti valtavan taloudellisen tappion näille
omistajille. Tuli ekokatastrofi ja talouskatastrofi.
Mielenkiintoinen kohta tämä, että tulet häiritsemään meitä ennen, miten sinä sanoit?
Määräaikaa.
Ennen määräaikaa. Ja oikeastaan kaikki se, mitä Jumalan puolesta tehdään, ja jos ihminen pelastuu ja ihmistä autetaan Jumalan yhteyteen, niin siinä on vähän niin kuin sama ajatus, että ollaan tultu niin vihollisen alueelle ja ottamaan häneltä jotakin pois. Mutta olisiko tässä ollut niin, että Jeesus valitsi 2 pahasta pienemmän pahan, jos hän ei olisi tehnyt tätä, niin mikä se seuraus sitten olisi ollut? Tämä mies olisi jatkanut tätä raivoamistaan ja ehkä olisi menetetty ihmishenkiä kenties tai jotain muuta.
Se on tietysti totta, että me ei tiedä miten olisi mennyt, mutta kuitenkaan tilanne. Jeesus tulee paikkakunnalle, pelastaa 2 ihmistä. Tohoaa seudun talouden ja ekostruktuuri. Tuhansia kuolleita sikoja velluu siinä Galilean järven rannalla. Oletteko koskaan miettineet tältä tilanteen kun tältä kautta, miltä se niin tuntui niistä ihmisistä, jotka siinä ympärillä näkisivät? Nyt tänne tuli joku tämmöinen ihmeellinen henkilö, joka kovasti opettaa jotakin. Nyt meiltä meni koko tämä meidän talous ihan pipaariksi. Tuhansia ihmisiä todellisuudessa oli sen tapahtuman vaikutuspiirissä.
Jumala näki sen ihmisen tärkeimpänä kuin ne siinä.
Nimenomaan. Hän näki ne 2 ihmistä tärkeimmän.
Siinä varmasti oli kysymyksiä myös enemmän kuin 2 ihmistä, koska tänä päivänä tiedetään,
että
juuri nämä virusinfektiot, kun linnut ja siat ja ihmiset on lähellä toisiaan, niin silloin kyllä nämä tappavat infektiot ja ei edes sodat ole tappaneet niin paljon ihmisiä kuin on nämä pandemiat. Mm-hmm. Itse asiassa, että Jumalan ajatukset eivät ole ihmisen ajatukset, että ihminen oli paljon tärkeämpi vielä ja se hyöty todennäköisesti paljon enemmän kuin ne 2 ihmistä.
Mä ajattelin tästä lukemaan tässä.
Joo.
Isä Vait sanoi, että sikojen omistajien parhaaksi oli tämän tappion sallittu kohdata heitä.
Joo.
Maalliset asiat olivat palanneet heidän kokonaan. Eivätkä välittäneet hengellisiä nämä tärkeistä eduista. Jeesus halusi särkeä heidän itsekään välipitämättömyytensä lumoukset, jotta he vastaanottaisivat hänen armaansa. Lausunto ohjauttaa ymmärtämään meitä kohtaavia onnettomuuksia. No niin,
Jumalan laissa oli kielletty sika saastaisena eläimenä. Nämä oli keksinyt nämä juutalaiset kuitenkin semmoisen kiertokeino mielestään sille lain käskylle. No eihän siinä mitään viilillään sikoja, kunhan ei itse niitä syödä. Syötetään ne vaan niille naapureille siinä vieressä. No se ei Jumalan silmissä ollut oikein. Niinpä Jeesus teki tämän teon. No sitten ne kaupungin asukkaat tulevat paikalle ja pyytävät Jeesusta poistumaan siitä seudulta. Jeesus poistuu. Mutta sitten kun te luette evankeliumia pidemmälle, kun hän palaa takaisin sille alueelle, niin kuinkas moni siellä sitten kuunteli häntä? muistatte. Eli Jumala salli, toisin sanoen, hetkellisesti heidän elämänsä romahtaa, jotta...
Anteeksi.
No niin, koska seuraavan kerran, kun tämä sama Gadaran alue mainitaan sitten evankeliumissa, niin sitten koko kaupunki tuli kuulemaan Jeesusta ja siellä syntyi herätys. Olisikohan niin, että Jumala saattaisi sallia joskus meidänkin elämässä semmoisia, että tulee eteen tilanne, jossa niin kuin miettii, että miksi nyt ihmeessä me tulin tämmöisen asian kokemaan. Että tässä ei ollut mitään järkeä. Joka sitten ajan kanssa osoittautuukin todellisuudessa siunaukseksi. Mitä luulette? Mä ainakin tiedän omassa elämässä ainakin pari sellaista asiaa. Et sillä hetkellä, kun se tapahtuma toteutui ja tapahtui, niin tuntui, että miksi mä jouduin tällaisen asian kokemaan. Mutta sitten paljon myöhemmin, kun katselee taaksepäin, niin huomaa, että siinä olikin todellisuudessa sivu.
Tuli vaan mieleen, että ajattelin, että se tosiaan tuntuu kyllä vaikealta ymmärtää, että miksi jättekin on. Mutta ehkä siinä kävi kuitenkin niin, että kun ne sijat tuli siellä uponnut, niin ne nousi pintaan, ne teurastettiin ja myytiin lihaksen, niistä kuitenkin sai siis sen hetkisen, niin kun, että se taloudellinen menetys ja se semmoinen kärsimys ei ollut kuitenkaan loppujen lopuksi niin suuri. Sitä on ajatellut, että tuo ekokatastrofi, se on aika innoittava juttu, jos ne olisi jäänyt, jos ne olisi jätetty sinne kellumaan, niin se olisi ollut erittäin suuri riski kaikella tavalla, siis kaikille. Mutta mä luulen, että ne otettiin sieltä ylös ja teurastettiin. Ja
niin varmasti. Mutta tässä tulee esiin juuri se Jumalan tällainen radikaali näkökulma näihin asioihin. Hänelle se yksittäinen ihminen on tärkeämpi kuin koko se sikalauma.
Tästä on minusta kaunis kuvaus Malakian kirjassa. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. Ja he jälleen palaavat siihen oikeaan jumalanpalvelukseen. Mä ajattelin, että tämäkin riivattu oli tavallaan luokiteltu jo kuonaksi sinne. Mm-hmm. Mutta, ja ihmisten silmissä hän oli toivoton tapaus. Niin kuin ne kuonakasat, mitkä Etelä-Afrikassa on näiden kultakaivosten yhteyksissä. Mutta nyt on metodeja, joilla voidaan siitäkin kuonasta vielä kannattavasti erottaa kultaa. Ja Jeesus näki sen pienen kultahipun siellä, sen iankaikkisuuden mahdollisuuden, ja hän ryhtyi siihen työhön. Ja tämä antaa myöskin sellaisen opetuksen jollakin lailla, että ei ole meidän ihmisten asia määritellä kenenkään ihmisen kohdalla, milloin se on toivoton tapaus, tai milloin sitä kannattaa tai ei kannata hänelle tuoda evankeliumia.
Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia.
Tuosta kun sanoit, että joskus ei näe sitä just sitä hetkiä, kun tapahtuu. Tässä tapahtui mulle yksi juttu tässä näin jokin aika sitten, ja se tuotti mulle sitten tuskaa. Mutta kun tämän tuskan läpikäyminen oli niin kuin konkreettinen minussa, niin menin takaisinpäin menneisyyteen, katsoin sen, että se tuska loppujen lopuksi tuli sieltä, kun se oli minussa, joka sitten tämän tapauksen jälkeen niin puhkesi minusta. Vähän niin kuin sanotaan niin kuin metafaisen. Mm-hmm. Ja nyt tuntuu hyvältä, että mä sain käydä läpi tämän tuskan. Ja tätä asiaakaan ei ole mun elämässä.
No niin. Näin se on. Jumala joskus toimii hyvin erikoisella tavalla, mutta hänen päämääränsä on kuitenkin aina pelastaa ihmisiä. Ja nyt se, mitä Jeesus tässä tekee, niin se periaate on, ajatelkaa näin. Syntyy kerran, kuolee kahdesti. Syntyy kahdesti, kuolee kerran. Eli Jumala katselee kaikkia näitä asioita ikuisuuden kannalta. Hän tietää alusta loppuasti kaiken. Hän katselee ikään kuin sieltä lopputuloksesta takaisin päin, että kun teen täällä näin, niin se kantaa tänne tällaisen hedelmän. siitä tässä kaikessa oli kysymys. Vaikka noin äkkiseltään ihmisesti katsoi, se tuntui, että tämä oli aika erikoinen asia. Että ajettiin ne pahat henget, iso lauma tuonne, niin just huutettiin koko se ekokatastrofi. Saatiin aikaisemmin melkein siitä, kun huutettiin ne sieltä niin poispäin. Mutta Jumala katseli ne ihmisten iankaikkista kohtaloa.
Ajattelin vaan sitä, että monesti tässä kertomuksessa, kun sitä luetaan, ne sijat jäävät sinne ja ne jäävät siihen aikaan ja jäävät siihen paikkaan. Mä uskon, että jollakin tapaa tämä kertomus myös kertoo jokaisen meidän omasta elämästä, mitkä on niitä meidän sikoja, jotka on arvokkaita, mutta jotka pitää uhrata.
Joo. Kyllä se opetus, hän oikein sanoo, että soveltuu meille sitten. Samalla tavalla se periaate meidän elämässä tulee toimia. Hyvä. Pidetään tähän loppuun vielä rukous ja siirrytään sitten eteenpäin. Päiväisä, kiitos siitä, että olemme saaneet tutkiskella Jeesuksen hieman hämmentäviäkin tekoja ja löytää niistä kuitenkin sieltä taustalta sen kultaisen ajatuksen, että Herra, sinä välität ihmisestä ja haluat hänen hyväänsä, haluat pelastaa meidät ja sen tähden sinä joskus teet meistä noin ihmisesti katsoenkin hämmentäviä asioita. Mutta sinä teet ne siksi, että sinä näet lopun alusta. Sinä katselet meitä ikuisuuden kannalta ja sallit meidän joskus kokea hämmentäviä asioita, jotta se sitten tuottaisi kuitenkin lopulta ikuisuutta varten hyvän lopputuloksen. Kiitos siitä, että me saamme luottaa siihen, että kaiken meidän elämämme keskellä sinä rakastat meitä ja haluat meidän parasta ja pidät meistä huolta joka päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tähän on varmaan paikallaan laulaa kuninkaasta ja valtiasta, koska Jeesus Kristus on opettaa näin monella eri tavalla ihmistä ja hänen päämäärässä on ihmisen pelastus. Ja laulakaamme hänestä, kuningas, ainoa valtias, Kristus on nyt ja ainiaan. Nousemme tämän laulun ajaksi. Tämän jälkeen pidämme 6 minuutin paussin, avaamme vähän ikkunoita ja tuuletamme. Ja 6 minuutin jälkeen on meillä myöskin saarnatilaisuus.